เดียดิเสพติดความหลงไหลเติมไฟให้ชีวิตคุณ
ท็อกคือพอดแคสต์ที่อยากชวนทุกคนมาช่วยกันคิดวิเคราะห์และแยกแยะบนปัญหาหรือโจทย์และปมต่างๆที่เกิดขึ้นใกล้ตัว
ท็อกเพื่อให้ได้ไอเดียและทางออกที่ไปได้ไกลกว่าแค่คำว่าดี
สวัสดีครับผมแอนครับ
สวัสดีครับขวัญครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ท็อกพอดแคสต์นะครับผมวันนี้เรามาพบเจอกันที่ EP ที่39แล้วนะครับวันนี้เราคุยกันเรื่องอะไรดีครับพี่แอนมีเรื่องเสนอไหมครับ
วันนี้ขอเสนอเรื่องที่เป็นทางการหน่อยนะครับขวัญ
ทางการด้วยนะครับโอ้โหผมเครียดก่อนเลย
ล่าสุดนี่ไปเที่ยวกระบี่มากับโปรแกรมเราเที่ยวด้วยกันโอ้โหคุ้มค่ามากไปภาคใต
้ครับ
แล้วก็ล่องเรืออยู่กลางมหาสมุทรมุ่งหน้าไปเกาะนึงเว้ย
ยังไงครับ
แล้วแบบเห็นเลย
โหเห็นแน่นอนปลาวาฬเกยตื้นครับหรือว่าเห็นแบบ
เจอครับเจอเลย
โอ้โหปลาวาฬแน่ๆปลาวาฬ
ไม่ใช่ครับ
เจออะไรครับ
เจอป้ายโฆษณานี่แหละคร
ับเดี๋ยวโอ้เราจะวนมาอย่างนี้เหรอเราจะไปเจอ
ป้ายโฆษณานำพากูไปกลางมหาสมุทรเลยมึง
เดี๋ยวเขายังไงนะเขาสร้างเรือหรืออะไรนะพี่
ไม่ใช่คือพี่นั่งสปีดโบ๊ทที่รีสอร์ทเขามารับใช่ป่ะแล้วระหว่างทางที่มันวิ่งไปรีสอร์ทเนี่ยมันก็มีเรือของพี่ที่เขาเป็นชาวประมงเนี่ยเขาก็วิ่งคู่ตีคู่มาอย่างเง
ี้
ย
ผมนึกภาพละ
โอเคเขาไม่ได้วิ่งเร็วเท่าเรา
ตีคู่มาเลยนะโอเค
มองผ่านไปมันมีอะไรแปลกๆผิดๆคือนึกภาพเวลาเรามองภาพเรือ
มันก็คือเรือ
สีน้ำตาล
ถูก
เป็นไม้โอเคมีใบพัดหน่อยมีเสียงมีพี่คนเรือมีเด็กเรือ
ถูกต้อง
มีอะไรอย่างเงี้ย
มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว
มันก็จะเป็นสีแบบว่าเอิร์ธสีธรรมชาติถูกป่ะ
ใช่โอ้โหอธิบายได้ด
ีแต่นี้มันไม่ใช่เว้ยมองไปไหมไอ้เขี้ยสีแดงสีม่วงเขี้ยอะไรนักหนาวะเนี่ยคือแบบ
เฮ้ยพี่เขาจะแฟนซีไม่ได้หรอ
มันโลโก้มันเหมือนโลโก้ตราสินค้าม
ัน
เหมือนแบบเอ้ยมันเสื้อบอลหรือเปล่าวะหรือยังไงคือแบบตอนแรกก็คิดว่าพี่เขาแบบว่าโอเคหลังคาเขาอาจจะหลังคาผ้าใบเรือเขาอาจจะรั่วตอนที่เขานอนเขาคงเอาแบบว่าเอาผ้าใบเอามุ้งมาขึงกันแดดเป็นซันแลนด์หรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแต่แบบดูดิเอ้าเฮียไม่ใช่
ด้วย
มันคือเหมือนมันเป็นผ้าใบเลยอะ
เหมือนป้ายไวนิ้วในเมืองเงี้ยหรอ
ก็ยังคิดว่าพี่เขาเอาคัตเอาท์มาประยุกต์มารีไซเคิลแล้วมาปิดบังแดดหรือเปล่ากูคิดดีมากพอกูกำลังไปหมดแล้วลาท่องเที่ยวเงี้ยอารมณ์ดีดูอีกคราวนี้กูซูมเลยเอาโทรศัพท์ถ่ายซูมปืดปืดปืด iPhone 11 Pro Max
โอ
้คูณ2ถ่ายปืดเข้ามาอ๋อซึ้งในรถพระธรรมเลยมึงเพราะมันไม่ใช่ป้ายรีไซเคิลใดๆมันคือแบรนดิ้ง
ด้วย
เหมือนกับ
มี
แบรนดิ้งเป็นฟลีทของเรือเข้าใจป่ะสมมติว่ามีเรืออยู่25ลำวิ่งในหน้าน้ำตรงเนี้ย
อ๋อแล้วก็จะมีแบรนด์ป้าคนนี้วิ่ง
มันเหมือนเรือด่วนเจ้าพยาหรือว่าเรือฟลีทในเจ้าพยาที่แบบว่ารับคนจากท่าวาสุกรีไปธรรมศาสตร์อะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะมีแรปเรืออะไรเงี้ยซึ่งโอเคเวลามันอยู่ในบรรยากาศเมืองอยู่ในความวุ่นวายความโกลาหลเรือสีขาวสีอะไรอย่างเงี้ยมันก็พอทนไปนะหรือว่าบางทีที่มันใหญ่มากมันก็หรือมองไปจากเรือมันเป็นตึกมันเป็นอาคารเป็นเรือลำถัดไปมันเป็นรถยนต์ที่อยู่ข้างแม่น้ำมันยังกลืนกับบรรยากาศแต่นี่คือหลังจากเรือลำนั้นมันก็เป็นโขดเขาหินสวยงามมันเป็นผาที่โคตรสวยมันเป็นธรรมชาติสีเขียวสีดำส
ี
น้ำตาลน้ำทะเลที่ลมมองไปเห็นปลาเสือว่ายริกเบอรี
่ปลาเสือโอเค
เฮียคือฉลามมาก็เห็นครีบแล้วอ่ะค
ือ
แล้วท้องฟ้าก็ฟ้ามากเมฆก็มีปุยอย่างขาวดังปุยนุ่นแต่มึง
สวยงามทุกอย่างสวยงามหมด
แบนเนอร์ที่เป็นวัสดุ3ล้านปีก็แม่งไม่ย่อยสลายสัตว์อยู่กลางทะเลแล้วแบบเห็นแบรนดิ้ง
สีต้องสดสีต้องสดเพราะปุ๊บสีมันแบบ
อารมณ์
นี้ผมต้องขอนำเสนอนะฮะให้เราถกเลยนะฮะเรื่องนี้น่าจะดีเรื่องนี้แหละหัวข้อวันนี้คือนี่ผมคิดชื่อให้เลยโลโก้พี่เนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนในโลกก็ได้หรอ
เดี๋ยวโลโก้กู
ไม่ใช่โลโก้พ
ี่อ๋อโลโก้พี่เป็นแบบว่าเป็นคำพูดขึ้นมาโลโก้มึงจะอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกนี้เหรอ
เฮ้ยโอ้ย
มันคงไม่ใช่ถูกป่ะ
ใช่ก็ต้องเป็นโลโก้พี่
ขวัญเคยเจอไหมล่ะโลโก้แปลกๆหรือโฆษณาที่มันแปลกๆตามสถานที่ประหลาดที่มันไม่ถูกที่ถูกทางอ่ะเราเคยเห็นไหมมีอะไรบ้างในวันนี้เราถกเรื่องนี้กันนิดนึง
ได้มีผมมาเป็นคนเหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรชอบเดินผมใช้การเดินทางสาธารณะอยู่แล้วเราขึ้นรถไฟฟ้าลงมาเราก็ต้องมาเดินใช่ป่ะต้องมาเดินตามทางเท้าซึ่งทางเท้าประเทศไทยประเทศกรุงเทพ
ทางเท้าคืออะไร
ทางเท้าfoot path
ทางเท้าไทยไม่มีหรอกมีแต่กับระเบิด
ฟุตบาท นั่นแหละฮะ
กับระเบิด
คือฟุตบาทเราเนี่ยด้วยความที่มันตัวด้วยตัวมันเองเนี่ยแคบพออยู่แล้วไม่นับร้านกล้วยแขกร้านหมูปิ้งใดๆก็ตามที่มาตั้งก็จะยิ่งให้แคบลงไปอีกใช่ไหมพอเราเดินคราวนี้ถูกต้องของพี่เลยคือมันมีกับระเบิดที่เราเห็นอยู่แล้วกับระเบิดเนี่ยไม่ต้องหน้าฝนก็มีนะครับทุกท่านนะฮะทุกคนนะฮะระวังด้วยนะฮะมันไม่ได้มีเฉพาะหน้าฝนนะฮะหน้าร้อนหน้าไหนก็แล้วแต่มันมีเพราะว่ามันมีน้ำจากขยะที่อยู่แถวๆนั้นมันน้อมมากองกันใช่ป่ะเราก็ต้องหลบหลบไม่พอหลบกับระเบิดแล้วหลบร้านหมูปิ้งแล้วเรายังต้องมาหลบอีกอย่างนึงนะครับมันคือป้ายโฆษณาที่มันตั้งตะงานพุ่งขึ้นมาจากฟุตบาทพี่เคยเห็นไหมที่มีเสาแล้วก็แบบจะมีป้ายอยู่ข้างบนแล้วคือแบบ
มีนานาชนิดแต่มึงคือแบบบางอันมึงก็
หลบเงี้ย
ไม่ได้สิงกันเลยอีกทมกับไอ้ผู้ได้สัมปทานมึงจะตั้งกลางโด
เราไม่เอ่ยชื
่อกลางเสาเอ้ยกลางฟุตพาดเลยคือแทนที่มึงจะอยู่ริมชิดในหรือริมนอกเลยมันคือมึงต้องเชิญให้คนดู
แบบสร้างใหม่ด้วยแล้วเราก็ต้องเดินแบบเฮ้ยเราต้องมีความเป็นนินจานิดนึงใครเล่นมือถือตรงฟุตบาทไม่ได้นะ
ไม่คือในเมืองเราก็เข้าใจนะมันเป็นเมืองที่เป็นเมืองใหญ่พื้นที่โฆษณามันก็สำคัญคือคุณจะมีแต่ว่ามันก็ควรจะแบบว่าบางอันที่มันบอกว่าบางทีแต่ก่อนมันอยู่ถูกที่ถูกทางแต่พอเขามาตัดถนนเพิ่มคือขยายถนนเข้ามาแล้วอันนี้มันเคยอยู่ริมฟุตบาทมาก่อนแล้วมันกลายเป็นอยู่กลางโดเดแล้วคนเดินไม่ได้อย่างเงี้ย
ก็เดิน
ผ่านไปก็ต้องลงไปที่ถนนอะไรเงี้ยอันนี้ค
ือ
มันอยู่ผิดที่ผิดทางถูกไหมอันนี้ค
ือถูกต้องผมส่วนใหญ่จะไปเจออย่างนั้นของพี่เป็นไงมีอะไรนะ
ก็อย่างที่พี่บอกไปตอนแรกไงข้อ2แล้วกันที่พี่เจอบนเรือใช่ป่ะ
บนเรืออ่ะ
คือบนเรือก็เรื่องหนึ่งแล้วนะฟลีทเรือที่วิ่งอยู่กลางมหาสมุทรเข้าใจว่าเวลาที่แบบ
แพนโทนมันตัด
จะออกจากท่าที่มันอยู่ในเมืองนิดนึงมันก็คงแบบโอเคเป็นป้ายโฆษณาแต่แบบมึงต้องรีมายน์กูมึงต้องมาย้ำเตือนกูมึงต้องมาตอกย้ำกูว่านี่คือแบรนด์กู
แล้วก็
ในขณะที่กูนั่งเรือเลยเหรอที่กูเดินทาง25นาที49นาทีจากจุดหมาย A ไป B ซึ่งมันคือรีสอร์ทมันคือทรัพยากรธรรมชาติแล้วมึงโดมาเป็นสีม่วงคือเอางี้นะ
โอ้ยบอกสีเลย
สีสมมติมึงไม่เรายกตัวอย่างขึ้นมาไม่เกี่ยวสีอะไรสมมติเป็นสีม่วงสีส้มสีอะไรก็ได้ที่มันไม่ได้เกี่ยวกับธรรมชาติเลยเข้าใจว่ามันโดดเด่นมากหรือว่าสีแดงแป๊ดเงี้ยคือมันไม่มีอะไรไงสมมติว่ามึงอยู่ในกลางมหาสมุทรอ่ะสีแดงแป๊ดที่แบบว่าแพนโทนมันจี๊ดมากเนี่ยมัน
ถูก
นอกจากชาวพี่ชาวประมงคนนั้นแบบว่าโดนเพื่อนเอาใบพัดมาปั่นใส่หน้าแล้วเลือดสาดก็แต่ว่ามันถึงเป็นสีแดงได้เฮียมันไม่มีทางที่มันจะมีสีแดงแบบนั้นมันไม่มีทางค
ือ
กูน
ึ
กว่าเฮียเขายิงกันกลางทะเลแบบแดงแป๊ดขนาดนี้หรือแบบมึงต้องโดนเตะไข่จนหน้าม่วงอ่ะมึงถึงเป็นสีม่วงปึ๊ดอย่างนั้นได
้
คือมันไม่ใช่บรรยากาศที่มันจะมีแบรนดิ้งในสีแบบนั้นอยู่กลางทะเล
ที่มันควรจะเป็นถูกต้อง
เออทรายขาวนวลน้ำทะเลเขียวกริบใสกิ้งเห็นถึงพื้นมหาสมุทรภูเขาบอกว่าเขียวๆน้ำตาลผาหินมีดำนิดหน่อยเงยมาแต่แดงแป๊ดม่วงปลื้ดส้มแป๊ดหนึ่งแบบนี้มันไม่ใช่คือแบบ
ถูกต้อง
คือแล้วที่หนำซ้ำ
ครับ
แม่งเป็นไวนิลที่แบบว่า
ใช
่ที่มึงผลิตบิลบอร์ดอะป้ายใหญ่ๆยักษ์ๆกันแล้วมึงก็มาทำอันเนี้ย
คือ
พูดตรงๆคือเราก็เห็นว่าไอ้เรือที่พี่เห็นเนี่ยเขาก็มีรูที่แบบว่ามันชำรุโทษทีชำรุดขาดเป็นรูอะไรเงี้ยแล้วเศษแม่งล่วงไปในทะเลป่ะสมมุติมึงขับอยู่เรืออยู่ด้วยความเร็วกี่น็อตกูไม่รู้หน่วยเนี่ยของเรือแล้วเกิดมันทะลุขาดหรือบอกว่ามันมีอะไรมาแทงพอดีแล้วมันแบบว่าหน้าฝนอะไรก็ตามแล้วมันล่วงไปในทะเล
พวกไมโครพลาสติกอะไรอย่างงี้ก็มี
เออมันก็ไม่ย่อยสลายคือพูดตรงๆก็ตอนที่ไปหมู่เกาะนึงเข้าไปก็จะเห็นแบบเศษขวดพลาสติกเศษฉลากของขวดหรือว่าฝาพลาสติกอะไรเงี้ยเราก็เห็นโลโก้เห็นแบรนดิ้งซึ่งมันก็ผิดที่ผิดทางอีกสีน้ำเงินแป้นมาละสีอะไรก็ตามที่มันไม่ถูกกับธรรมชาติมันก็ลอยอยู
่
เท่งเต้งกลางมหาสมุทรเงี้ยคืออันนี้มันคือพูดถึงอันที่สองมันคือแมทเทอเรียลด้วยมันก็ผิดถูกไหม
ก็จริงก็จริง
คือมันก็ยิ่งไปกันใหญ่ไง
ครับ
มีอีกไหมป้ายต่างๆนะที่คิดว่ามันไม่ถูกต้องอะไรเงี้ย
อันนี้ไม่ได้โฆษณาแบบเป็นแบรนด์โดยตรงแต่ก็ถือว่าเป็นแบรนด์นะฮะมันจะมีช่วงนึงที่เราจะมีฮิตการเลือกตั้งนะฮะเราเคยมีการเลือกตั้งนะพี่จำได้ไหมฮะ
ชาติที่แล้ว
โอเคครับ
เลือกไปเท่านั้น
เรามีการเลือกตั้งและในการเลือกตั้งเนี่ยเราก็จะมีการโฆษณาของแต่ละแบรนด์ถูกไหมฮะของแต่ละพรรคของแต่ละผู้นำอะไรก็แล้วแต่นะ
ชวนเชื่อเฮีย
ใช่โฆษณา
ไม่ชวนเชื่อที่พูดเท่านี้คือแม่งไม่เห็นมีใครทำเฮียตามที่มันโฆษณาเลย
เออเดี๋ยวจริงอันนั้นคนละท็อปิกนะ
ไม่คืออันนี้พูดถึงเรื่องแมสเซจของป้ายหาเสียงถูกป่ะ
ถูกต้อง
คือป้ายหาเสียงที่ผิดทางแล้วก็มึงจะต้องมีคัทเอาท์8อันใน1ฟุตบาทซึ่งมีความยาว200เมตรไม่รู้กูจะเตือนกูย้ำแบบว่ากูโง่มาก
ลอกจากซอยมานะหันไปเจอแต่หน้าเขาอะ หันไปแบบมองซ้ายมองขวาปึ๊บไปโอ้
อันนี้แถมนอกเรื่องแอดดีเอ็นแม่งไม่เห็นมีทำตามโฆษณาเลย
ถูกต้องโฆษณา
เหมือนแบบว่าเหมือนโฆษณาบอกว่าเครื่องดื่มเกลือแร่แล้วบอกว่าโอ้กินแล้วฟิตเปี้ยชุ่มกระชวยเหงื่อคุณไหลเท่าไหร่ก็ตามคุณยังสามารถมามีชีวิตชีวาแต่คือแดกเข้าไปแล้วเหมือนแดกน้ำเปล่าถูกปะ
ถูก
ก็คือมึงสรรพคุณมึงไม่จริงอ่ะ
จริงอันนั้นคือโอเวอร์เคลม
เปลี่ยนเรื่องกลับมาที่เรื่องป้าย
เราพูดไปถึงในเชิงของ advertising ครับเราไม่ไปถึง political เราก็จะพูดถึงว่า
ครับครับครับ
ใช่ครับเรื่องของการโอเวอร์เคลมหรือการใส่เมสเซจที่มันแบบว่ามากจนเกินไปบางคนน่ะใส่มาข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5แต่แบบว่ายัดเข้าไปในป้ายเดียวหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนแบบว่าเมสเซจเยอะไม่พออยู่ผิดที่อีกจะออกจากซอยไม่ได้อีกมอไซค์มาเอาชนอีกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วทุกวันนี้นะแถวคอนโดผมนะก็ยังมีอยู่นะป้ายยังเหลืออยู่นะบางพักยังไม่มาเก็บนะฮะขอรบกวน
ไม่ใช่แค่นั้นหรอกบางอย่างยังมีอยู่ไม่ใช่แค่ป้ายหาเสียงสมมติว่าฟุตปาดเกาะกลางนี้มีการรีโนเวทเขาเรียกว่าอะไรเดียต้นไม้เกาะกลางก้อนอิฐอะไรก็ตามก
็
จะต้องมีป้ายมาตั้งซึ่งป้ายนั้นจะเป็นไวนิลที่ปิ้นไวนิลที่ไม่ย่อยสลายอีก3ล้านปีนั่นแหละแล้วก็ซิลสกรีนลงไปเป็นไวนิลหรือบางทีก็ปิ้นลงไปเลยแล้วก็เขียนว่าโครงการซ่อมทางเท้าจำนวน180วันทางเท้าพ่อง180วันมึงซ่อม5ล้านกิโลไอ้เหี้ยมันคือ1โอเคนี่นอกเรื่องคือมันคือป้ายพวกนี้มันก็ไม่ต้องมาตั้งแล้วป่ะมึงสมมติว่าคนสงสัยมึงก็ให้เขาไปสแกน QR code เข้าไปดูหรือคือ
ไอ้ป้ายสีส้มอ่ะ
พูดจริงงบการผลิตป้ายพวกนี้มันจำเป็นเปล่าวะ
ใช่
ถูกป่ะแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าแม่งผลิตป้ายนี่แม่งใช้
ผมว่าไปเพิ่มแมนเอาดีกว่าไปเพิ่มแมนเอาให้มันเร็ว
ทำไมอ่ะมันแบบโอ้ยคือเบื่อป้ายพวกหานี่คืออันสุดท้ายคือเรื่องของข้อความหรือ message เช่นแบบคัตเอาช่วงเข้าพรรษาให้เล่าเท่ากับแช่งโอเคเขายังใช้มาอยู่กูไม่ได้ต่อต้านศาสนาแล้วกูไม่ได้เกี่ยวอะไรแล้วกูไม่ได้บอกว่ากินเหล้าจนเมาไม้อะไรเงี้ยกูอาจจะเคยขายเบียร์มาก่อนแต่พอยคือให้เล่าเท่ากับแช่งมึงดูด้วยบางคนก็เป็นผู้ใหญ่ที่เขาบอกว่ากินเฉพาะบางครั้งพี่รู้จักว่าผู้ใหญ่คนนึงแบบหลายคนเลยที่เคารพเขากินเป็นโอกาสมากๆเช่นแบบว่าเอ้ยตุ๊ดจีนหลังจากฉลองกับลูกหลานวันที่หลังจากวันไหว้วันเที่ยวเขาจะแบบ1ปีมีครั้งลูกกลับมาจากฮ่องกงลูกกลับมาจากเมืองจีนไปเรียนโทไปเรียนตรีเขาจะฉลองด้วยการดื่มซึ่งเขาจะต้องแบบให้ลูกเอาเหล้ามาขวดละ 10,000 ขวดละ 50,000 เขาเปิดกัน
เพราะฉะนั้นลูกก็ต้องเอา
ลูกก็ต้องแบบพกสิ่งนี้กลับมาเพราะเป็นประเพณีปฏิบัติเนื่องว่าถึงแม้เขาจะเมากันก็คือเขาเมากันในครอบครัวแล้วเขากินวันนั้นแต่การที่คุณมาสื่อสารว่าให้เล่าเท่ากับแช่งลองนึกดูว่ากูเป็นลูกที่แสนกตัญญูแล้วพ่อกูชอบสิ่งนี้มากแล้วกูกำลังจะเดินทางกลับมาแล้วกูจะซื้อมาให้พ่อ
มาลงเลยมาลงที่ประเทศไทยเสร็จปุ๊บเจอป้ายนี้ก่อนเลย
พ่อกูต้องตายเร็วเพราะกูจะแช่งพ่อกูอะไรเงี้ยคือมันเนื่องป่ะคือช่วยคิดแมสเซจให้มันแบบอย่าแบบว่าเหมารวมอ่ะ
ว่า
อย่าแบบอย่าเหมารวมแบบทั้งหมดมันคือผิดอะไรเงี้ยคือเราเข้าใจว่าคนมันมีวิจารณญาณแหละอันนั้นเขาพยายามจะสื่อสารในทางที่มันเมนสตรีมที่สุดว่าโอเคคนส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นแต่แบบมันคือการเหมารวมอยู่ดีอ่ะเนื้อป่ะ
ถูกต้อง
คือถ้าคุณจะคิดแบบนี้คือถ้างั้นกูเปรียบเทียบกับตอนที่แล้วที่เราพูดถึงเรื่องของคนที่เอาหมาไปปล่อยที่วัดที่เราบอกว่าอย่างงี้ปล่อยหมาเท่ากับเหี้ยได้ป่ะคือมึงด่าคนเยอะกว่าไหมพี่ว่าคนที่เอาหมาไปปล่อยกับคนที่เอาเหล้าไปให้คนอื่นเป็นโอกาสเนี่ยมันลองเวทดูแล้วกันลองชั่งน้ำหนักดูแล้วกันว่าปล่อยหมาถ้าเขาเฮี้ยหรือว่าให้เหล้าถ้าเขาแช่งอันไหนมันเป็นยังไงคืออย่าเถียงตรงให้มันมากนักเลยเนอะป่ะอย่างนั้นมึงก็ต้องทำการปรับดิ
เอ
าหมาไปให้ภาระกับวัดแล้วก่อให้เกิดในวัดหมามันก็ไม่เอากันไม่ได้มีทำหมันแล้วมันออกลูกมาอีกแล้วไงออกลูกมาเป็นกายเป็นแบบมาเกิด
รถ
ชนมาเกิดเป็นภาระให้หลวงพี่พระอาจารย์ต่างๆต้องมานั่งจัดการเรื่องพวกนี้ถามว่ามันใช่ไหมที่จะต้องมาทำแบบนั้นนึกออกปะมันไม่ใช่แน่ๆแล้
ว
สิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นมาได้ไงมันไม่ได้นึกออกปะพอมันไม่ได้แล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นภาระแล้วมันผิดอ่ะเพราะนั้นอ่ะข้อความหรือแมสเซจที่สื่อสารมันต้องเป็นกลางพอด้วยไม่ใช่แบบว่าสมมติว่าถึงว่ามีแบรนด์อยากโฆษณากลางมหาสมุทรก็นะอย่างน้อยโอเคเลือกวัสดุที่มันเข้ากับเรือกับสิ่งที่มันอยู
่ใช่ไหมไม่ใช่โซลูชันเลยไหมเราเข้าเลย
ไม่เออก็ได้เข้าโซลูชันเลย
เข้าเลย
ข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่ง
เรื่องนี้พอดีจะเป็นข้อเผื่อท่านผู้ฟังทุกคนจะจดจะเอาอะไรนะคิดตามกันนะฮะเอาข้อที่หนึ่งเลยดีกว่าพี่ว่าเมื่อกี้ต่อยอดมาเนาะจาก 4-5 ข้อเมื่อกี้ที่เราได้เล่ากันไปแล้วเนาะว่ามันมีป้ายอะไรมั่งที่มันว่าอาจจะไม่เข้าตาไม่เข้าหูไม่เข้าการเดินไม่เข้าอะไรก็แล้วแต
่
ก็เราก็ฝากไว้เป็นข้อคิดแล้วกันเนาะเหมือนว่าเผื่อถ้าแบรนด์ไหนฟังอยู่หรือว่าท่านใดฟังอยู่ที่เป็นแบบว่าเอเจนซี่โฆษณาหรืออะไรก็แล้วแต่ก
็
นะแนะนำให้ลูกค้าได้หรือว่าลูกค้าจะแนะนำให้เอเจนซี่ก็ได้ครับผมหรือจะไม่แนะนำกันเลยแค่มาฟังเราอย่างเดียวก็ได
้
นะ งั้นเราเข้ามาสู่โซลูชันนะฮะข้อที่1นะที่เป็นไอเดียจากพวกเราแล้วกันว่าแบบว่าเออมันควรทำอะไรได้บ้างเนาะเมื่อกี้พี่อันกำลังจะพูดเลยมันคือเรื่องของวัสดุใช่ไหมครับ
อ้าววัสดุอะไรคุณก็พูดไปสิก๊อปปี้คุณนี
่ไม่มันเป็นวัสดุเมื่อกี้พี่พูดวัสดุแล้วแต่ว่าอ่ะผมต่อให้ก็ได้ครับมันก็คือเรื่องของการเลือกmaterial แล้วกันเราพูดถึง material ที่เหมาะสมกับที่ที่เราจะไปแล้วก
ัน
สมมุติว่าแบบเมื่อกี้นะในเคสพี่เลยผมยกตัวอย่างก็คือเราอยู่บนเรือเรามองลงไปนะครับผมที่พื้นเราก็จะเห็นพื้นทรายขาวน้ำทะเลสีฟ้าท้องฟ้ามีเมฆแล้วเราเงยหน้าขึ้นมาเราเจอเรือเต็มไปหมดเลยแล้วเรือมากับแพนโทนสีที่โอ้โหฉูดฉาดมากมายนะฮะอันนั้นนะฮะมันก็เป็นหนึ่งข้อนะครับที่จริงๆแล้วเราก็ควรนำมาคิดกันว่าเฮ้ยมันถูกหรือยังที่เรานำสิ่งเหล่านั้นไปอยู่ในสถานที่ที่มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบโอ้โหธรรมชาติจัดมากผมมีตัวอย่างที่คิดว่าน่าจะดีนะครับก็คือตัวอย่างที่เป็นงานเฟสติวัลนะที่ชื่อว่า Wonderfruit ถ้าอันนี้เดี๋ยวผมอาจจะต้องขอให้พี่แอนเสริมนิดนึงเพราะพี่แอนเคยมีแบบประสบการณ์ในการออกบ
ู
ธ
ไม่ในคือ
ใช่ไหมฮะ
มึงอย่า copy and paste สมมติว่ามึงทำ key visual มามึงทำเป็นบิลบอร์ดมึงทำเป็นป้ายที่อะไรก็ตามแล้วมึงก็คิดว่าสิ่งนี้นำไปผลิตปิ้นเป็นอะไรก็ได้กูเคยทำมาก่อนกูเคยเป็นมาร์เก็ตติ้งงี่เง่าที่เคยทำพลาดมาก่อนกูบอกว่าแบนเนอร์กูต้องไปติดหน้าร้านเจร้านเฮียร้านแปะทุกที
่
ทำได้หมดไม่ว่าร้านเจร้านเฮียร้านแปะจะอยู่ที่เกาะจะอยู่ที่ในเมืองจะอยู่ที่บนภูเขาจะอยู่ที่ดอยอินทนนท์กูโง่เองกูก็ทำผิดเหมือนกัน
จะต้อง
เพราะกูคิดว่ามันคือ copy and paste มันคือการคิดแบบบิ๊กแบรนด
์
มันทำแบบนี้ไม่ได้มึงก็ต้องคิดว่าถ้าเกิดมึงเข้าไปเบลนกับธรรมชาติมึงก็ต้องใช้วัสดุ material ข้อความให้มันเหมาะสมเช่น event wonderfruit เขารณรงค์ว่าให้ทุกอย่างเป็นสื่อธรรมชาติโลโก้ห้ามใช้เพราะมาที่นี่มึงไม่ต้องมีโลโก้หรอกคนจะแดกของมึงจะซื้อของมึงจะอัพพิเชษแบรนด์มึงมันมีวิธีการสื่อสารเยอะแยะโลโก้มันไม่จำเป็นต้องเอาโลโก้มาแปะ
ใช่ประสบการณ์ในการทำเรื่องอะไรอย่างเง
ี้
ย
มันคือการตามน้ำหน่อยว่าสถานที่เป็นยังไงธีมเป็นยังไงเนื้อป่ะซึ่งมันจะลิงก์ไว้ที่ข้อ2ที่อยากจะพูดมากคือไอ้เหี้ยนี่มันเราเติบโตกันมาแล้วกูก็ขับรถผ่านไอ้กรมผังเมืองอะไรนี่มานานแต่แบบไม่รู้ว่าเขาทำอะไรนะไอ้กรมผังเมืองเขาคงมีภาระหน้าที่เยอะมากแต่ว่า
อ
ยากจะเสนอว่าอยากจะเสนอว่าสมมุติว่าเมืองท่องเที่ยวบ้านเรานี่ธุรกิจท่องเที่ยวตอนนี้เรารู้แน่นอนแล้วเพราะเราเจอเยอะมากว่าวิกฤตโควิดมันทำให้เมืองท่องเที่ยวหรือคนที่ทำธุรกิจท่องเที่ยวในกระทบมากยกตัวอย่างทำไมเราไม่สร้างผังเมืองของเมืองท่องเที่ยวคือเมืองท่องเที่ยวมึงห้ามทำอะไรลกๆซกมกหรือว่าเมืองท่องเที่ยวมึงรู้อยู่แล้วมึงต้องดีลกับนักท่องเที่ยวชาวจีนป้ายที่มันควรจะเป็นภาษาที่มันมีครบมึงรู้อยู่แล้วตามสถิติมีใครมาเที่ยวบ้างท็อป5มึงไม่ต้องมี19ภาษาหรอกม
ึ
งเอาชาติหลักๆถูกป่ะเหมือนที่เราไปญี่ปุ่นเม
ื
องที่มีคนไทยไปเยอะแม่งมีภาษาไทยสถานที่ที่คนไทยไปเยอะในโบรชัวร์แม่งมีภาษาไทยนึกออกป่ะมันจะได้จบมันก็เหมือนกับร้านที่เขามีแหละแต่ทำไมมันไม่คิดมาจากภาครัฐเลยเป็นผังเมืองว่าโอเคเมืองท่องเที่ยวห้ามมีป้ายไวนิลสมมติว่าเมืองท่องเที่ยวที่เป็นชายหาดห้ามมีป้ายไวนิลที่เป็นวัสดุที่ทำลายธรรมชาติถ้าเกิดมันย่อยสลายถ้าเกิดมันย่อยสลายหรือว่าพายุมันมาแล้วมันพัดออกมาจากฝั่งลงมาที่ทะเลอ้าวเหี้ยชิบหายมันก็ไปห่อหุ้มตัวปลาตัวเต่าเหี้ยอะไรตายห่ากันหมดคือไม่ใช่ไงถูกปะมันต้องคิดว่าเฮ้ยมันอย่าฝืนอ่ะเนื้อปะไม่งั้นมันก็เหมือนกับแบบว่ามึงมีโฆษณาแต่ว่าโฆษณานี้มันกลายเป็นสิ่งที่ไปทำร้ายธรรมชาติมันก็อาจจะไม่ใช่ต้องคิดใหม
่
เออเนี้ยเราเคยทำพลาดมาแล้วเรารู้ว่าเฮียเราอย่าทำอีกแล้วเราก็คิดว่าเออถ้าเรามีโซลูชันเนี้ยแต่ถูกกำหนดมาจากภาครัฐเลยว่าเออคือมึงต้องแบบว่าถ้ามึงจะโฆษณามึงโฆษณาได้มึงต้องทำตามธีมของผังเมืองนี้ผังเมืองนี้ให้ทำอย่างนี้ก็ทำตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เช่นผังเมืองนี้ถ้าโฆษณาทำที่บอร์ดตรงนี้เท่านั้นมันคือบอร์ดที่เป็น3แยกที่บีซี่ที่สุดถ้าไม่อยากโฆษณาตรงนี้คือพื้นที่โฆษณาแล้วรัฐก็เก็บไปสิค่าสัมปทานพื้นที่โฆษณาตรงนั้นเฉพาะเล็กๆอะไรก็ตามมันเป็นระเบียบเรียบร้อยวัสดุที่จะมาแปะได้จะมาติดได้มันอาจจะต้องเป็นจอ LED ไม่ทำลายนู่นนี่นั่นไม่กวนตาเกินไปหรือมันต้องวัสดุธรรมชาติจากใบตองจากนู่นนี่นั่นหรือเป็นผ้าฝ้ายอะไรเงี้ยเนื้อปะมันสามารถทำได้ประเทศที่เขาทำกันดีๆเยอะแยะมีเกาหลีญี่ปุ่นที่เราเห็นเงี้ยมันก็จะมีบางเมืองที่เป็นเมืองอนุรักษ์เช่นสมมติเราไปเชียงใหม่ขึ้นดอยอินทนนท์ขึ้นไปบนดอยมันก็เห็นอยู่ว่ามันแบบมันไม่ใช่บรรยากาศมันก็ต้องแบบมีป้ายไวนิลบังละมีโฟมบังละมีเนื้อปะมันไม่ใช่ไงเพราะนั้นเนี่ยผังเมืองมันน่าจะกำหนดได้เริ่มจากที่เล็กๆก่อนก็ได้ให้อำนาจนายกเทศมนตรีเป็นคนกำหนดแล้วก็อนุมัติกันอย่างเงี้ยมันก็น่าจะสร้างเขาเรียกว่าอะไรกรอบให้คนปฏิบัติตามได้นะมันจะได้เราจะได้ไม่ต้องเห็นเรือที่มีไวนิลสีแดงสีม่วงสีส้มกลางทะเลอีก
ได้ครับ งั้นผมขอต่ออีกข้อนึงเลยเมื่อกี้พี่พูดถึงแบบว่าสิ่งที่พี่เคยทำในอดีตนะของผมก็มีผมก็เคยแบบว่าได้มีโอกาสในการเรียกได้ว่าใช้บริการป้ายบิลบอร์ดต่างๆนะแล้วตอนนั้นผมก็ทำในส่วนของดิจิตอลใช่ไหมแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเหมือนแบบเฮ้ยเรามีช่องทางให้เขาติดตามเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเราอยากได้แบบ call to action อ่ะเช่นสมมติว่าผมติดป้ายใช่ป่ะติดป้ายบนทางด่วนเป็นบนทางมอเตอร์เวย์อะไรเงี้ยแบบบนทางหลวงติดไปปุ๊บสมมติว่าผมโฆษณาเป็นปั๊มน้ำมันผมจะบอกเลยว่าเลี้ยวเข้าปั๊มเลยแวะพักแต่ว่าอย่าลืมนะสแกน ID line นะฮะเป็นแอดไลน์ของปั๊มนี้ด้วยแล้วก็อย่าลืมแอด IG ของปั๊มนี
้แล้วอย่าลืมไปจะไปคุยกับเด็กปั๊มหรอ จะไปคุยกับพนักงานที่ปั๊ม
เฮ้ยคือตอนนั้นเราก็คิดไงว่าเหมือนว่าเฮ้ยช่องทางเราเยอะแต่เราอยากให้คนรู้ไงเหมือนแบบเฮ้ยเราใส่ YouTube ไปด้วยเราใส่ Facebook ไป
แอดไลน์ไลน์เกมนุชโซเชียล
สแกน QR สแกน QR ด้วยลดส่วนลดเอาเข้าไปด้วยอะไรอย่างเง
ี้
ย
ไม่ๆๆอันนี้อยากนำเสนอในข้อของขวัญข้อที่3เนี่ยค
ือ call
มึงช่วยดูระบบนิเวศของแคมเปญนิดนึงคือการมี QR code ให้คนสแกนนู่นนี่นั่นไม่ผิดแต่ยกตัวอย่างว่าสมมติอย่างเมื่อกี้ป้ายบิลบอร์ดกลางถนนมึงจะสแกนยังไงสมมติทาร์เก็ตมึงคือไม่ใช่คนนั่งรถแต่เป็นคนขับกูต้องขับรถแล้วห้ามใช้โทรศัพท์กูสแกนยังไงแล้วขับด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงมึงสแกนทันไหมมึงกล้องมึงเป็น AI จับภาพเร็วมากเหรอเนื้อปะคือมันไม่ได้หรือแบบที่เคยเห็นคือตลกมากคือเป็นโบรชัวร์เปิดมาในแมกกาซีนบนสายการบินเป็นสายการบินโลคอสซึ่งไม่มีอินเทอร์เน็ตให้ใช้แล้วก็ให้กู
สแกน
แล้วสแกนแล้วไปไหนสแกนเสร็จแล้วแม่งก็แฮงก็คือเป็นเออร์เรอร์คือขึ้นมาว่ามึงไปไม่ได้เพราะมึงไม่มีอินเทอร์เน็ต
เปิดแอร์เพลนโหมดแล้ว
คือมึงคิดนิดนึงว่านึกออกปะคือหรือมึงจะแบบว่าให้เขาจำคำคีย์เวิร์ดไปเซิร์ชหลังจากนี้หรือว่ากดบุ๊กมาร์กโดยการไม่รู้ถ่ายภาพนี้คือคิดแบบอื่นไหมที่ไม่ใช่เป็นแบบนั้น
หรือให้ถ่ายรูปหรืออะไร
ทำหน่อยไม่งั้นเป็นไงอยู่บนเครื่องมึงสแกนแล้วมึงไปสวรรค์ไม่เลยเฮียคือแบบว่าสแกนแล้วไปไหนต่อมันไปไม่ได้ซึ่งมันจะลิงก์ไปที่ข้อสุดท้ายที่อยากจะบอกว่าบางครั้งอ่ะเห็นเยอะมากบอกว่าเฮ้ยเราอยากมีหลายข้อความมากเลย
ใช่พี่ผมว่าคนมีหลายข้อความ
เรามีเพจให้คนติดตาม4ช่องทางมีทั้งใน LINE มีทั้ง IG มีทั้ง Facebook มีทั้ง Twitter TikTok
ใช่
ใส่แม่งทุกอันเลย แล้วแต่ละอันชื่อมึงเป็น username คนละอัน
ชื่อคนละอัน
ก็เลยต้องใส่ทุกอัน
โอ้
ย
แม่งพีค
กูอยากให้ทุกคนมา follow หมดเพราะว่ากู expect สมมติว่านายขวัญกำลังเดินทางไปและเห็นบิลบอร์ดนี้นายขวัญจะต้องกดและไป follow 7 account ที่แบรนด์มีใน7ช่องทางใช่เหรอวะมึงจะมี300 message ทำไมนึกออกปะคือสมมติถ้ามึงบอกว่าสมมติในอดีตมึงเป็นบิลบอร์ดแล้วมึงบอกว่าอีก200เมตรเลี้ยวขวาพักใจพักท้องเติมพลัง
จบ
ที่ปั๊มปตท.โอเคคือ call to action ให้คนที่สัญจรทางรถไม่ว่าจะเป็นคนนั่งรถตู้ขอให้แวะพักหรือเป็นคนขับพาครอบครัวไปแวะพักมันคือ call to action ว่าจงเลี้ยวอีก200เมตรถูกปะแต่ถ้ามึงจะบอกว่าจงสแกน QR code เพื่อได้รับส่วนลดที่ปั๊มมึงไม่ทันการแล้วเหี้ยเขาจะสแกนยังไงหรือแบบว่าสแกนแล้วแอดเฟรนด์กูด้วยก็ได้ไป follow กูอีกอะไรเงี้ยคือช่วยเอา message ใด message หนึ่งเนอะปั๊มไม่ใช่แบบว่าอยากจะมีโลโก้นี้ก็ต้องมีโลโก้นั้นก็ต้องมีแล้ว
คือ
หลาย message มันไม่ได้ไง
คืออ
ันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเกี่ยวกับที่เราคุยนะแต่ว่าเออเราพูดถึงเรื่องของ branding หรือโลโก้เนี่ยมันไปอยู่ที่ไหนก็ได้เหรอ
เชื่อมโยงกันแหละผมว่า
เออแต่เรามักจะเห็นว่ามันไม่ใช่มีแค่โลโก้บางทีมันก็จะมี message ที่ผิดทางไม่เข้าที่เข้าทางแล้วก็บางครั้งก็มีหลายอย่างอยากจะพูดเหลือเกินก็ใส่ไปอย่างนั้นอ่ะคืออันนี้ต้องใส่มั้ยนั้นต้องใส่มั้ยถามว่ามีถูกมีผิดมั้ยมึงก็ใช้ logic สิคือมีแล้วทำไมแล้วถ้าไม่มีแล้วโลกจะแตกมั้ยนึกออกป่ะถ้ามีแล้ว
ยอด
มันเหมือนกับเราทำโฆษณาออนไลน์แล้วเรามีลิงก์ที่เราใส่ Bitly ไว้ที่เราแทร็กได้ว่าคนจะกดกี่ครั้งอ
่
ะแล้วพอเรากดปุ๊บเอ้าเหี้ยมีคนกดแค่2ครั้งเองเออแต่ไม่เป็นไรหรอกใส่ไปเถอะคือไอ้แบบไม่เป็นไรหรอกใส่ไว้ก่อนเนี่ยมึงเป็นอะไรนักหนามั้ยเหมือนมึงแพ็คทริปไปต่างจังหวัดแล้วมึงไปนอน4วัน
น
่ะแต่มึงเอากางเกงในไป18ตัวมึงเอาไปทำไม
ก็ไม่มีอะไร
คิดแตกหรอคือมึงจะเอาไปทำไม18ตัวคือมึงไม่ต้องเผื่อขนาดนั้นนึกออกป่ะ
ใส่
คือไม่ต้องเผื่ออะไรเยอะแยะขนาดนั้นคือเผื่อให้มันแบบเหมาะสมกับกาละเทศะไงนึกออกป่ะคือไม่งั้นก็จะแบบว่ามี5โลโก้อ่ะ5ช่องทางต้องมีหมดอะไรเงี้ยทุกวันนี้คนเขาคิดถึงมึงที่ไหนเดี๋ยวเขาไปหามึงเจอเองแหละนึกออกป่ะ
จริง
อันนี้ก็เป็นหนึ่งวิธีที่เรานำเสนอแล้วกันคือเราจะพูดด้วยความมีอารมณ์มีพลังเราไม่ได้โกรธเคืองแต่ว่าเราแค่บอกว่าถ้าเกิดเราพูดแบบเหนื่อยๆอ่ะวิชาเนี้ยแม่งจะหลับ เพราะมันอาจจะไม่สนุกเราก็เลยบอกต้องใส่อารมณ์ให้มัน exciting จะได้แบบสแกนแล้วขึ้นสวรรค์กันไปเลยอะไรเงี้ยไม่งั้นมันไม่ได้ก็เชิญไปสแกนเลยนะฮะ QR code ทุกที่ที่อยู่บนเครื่องที่มีอินเทอร์เน็ตนะครับ
ที่มี QR code
หรือไม่ก็รีบสแกนตอนที่เขาบอกว่ากำลังเครื่องก่อนจะออกนะครับพอสแกนเสร็จปุ๊บทำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าเครื่องขึ้นแล้วแอร์ก็จะเดินมาก็น่าปิดมือถือด้วยนะคะอะไรเงี้ยคือก็คำนึงถึงหลายๆอย่างก็เลยเราก็เลยคิดว่าเออจริงๆถ้าเกิดมันไล่มาจากภาพใหญ่คือมันมีผังเมืองมันมีกรอบความคิดให้มันถูกต้องเนี่ยเราอาจจะเห็นอะไรที่มันถูกที่ถูกทางแล้วโลโก้หรือแบรนดิ้งของเรามันจะส่งพลังมากขึ้นเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องไปอยู่ทุกที่ถูกไหมเหมือนกับยกตัวอย่างละกันสมมติว่าแบรนด์ Apple พอดีเมื่อวานเขาเพิ่งลอนช์ของใหม่ใช่ป่ะสมมติว่าApple บอกว่าเดี๋ยวกูทำไวนิลแปะฟลีดเรือหางยาวที่ ท้องสมุทร
โอ
้ท้องมหาสมุทรที่วิ่งอยู่เนี่ยเรือ25ลำเนี่ยคือมันก็ขัดที่ขัดทางนะคือมึงจะมา remind กูว่ามึงเป็น Apple brand ทำไมหรือมึงจะแบบว่า
หรือเรือลำนี้
ธนาคารที่แบบว่าเดี๋ยวกูจะต้องลงชายหาดปุ๊บกูต้องไปกด ATM ตู้มึงเท่านั้นเอาแต่ลงไปสัตว์ไม่มี ATM ยี่ห้อมึง
ไม่มี ATM
คือนึกออกป่ะหรือว่า
ถูกต้องถูกต้อง
แล้วคือทำไมอ่ะทำไมจะต้องรีมายกันขนาดนั้นนะ
คือ
ณวินาทีสุดท้ายเลยเหรอหรือ for the sake of me แค่เพราะมันมีฟลีทเรือเลยใช้ไปอะไรเงี้ยคือก็คงต้องคิดกันเยอะหน่อยเนาะ
ใช่ครับผม
ก็ฝากไว้ประมาณนี้ในหัวข้อนี้ละกัน
ครับผม
นะครับ
หวังว่านะครับจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับหรืออย่างน้อยก็สร้างความสุขสนานให้กับทุกคนนะครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังกันนะครับผมสำหรับ EP ที่39นะครับผมโลโก้พี่จะอยู่ที่ไหนในโลกก็ได้หรอนะฮะก็คงจะต้องจบลงไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมทุกพอดแคสต์นะครับผมสวัสดีครับ
สวัสดีครับ